jets de pierre et aussi les hommes de loi ont tout juste riposté. Alors, le camion, il y a l'eau chaude, l'eau bouillante est là et ça peut marcher à tout moment. Il y a aussi les jeunes qui sont là de Réumi. Ils sont plus virulents, ceux-là, mais le maire de Dakar joue la carte de l'intelligence, dit-il.
Les forces de l'ordre ont jeté des grenades lacrymogènes dans...
Oui, il y a plus d'une dizaine. Entre les mains du maire Khalifa Sall, il y en a un et il dit lui-même qu'il va régler le problème personnellement, dit-il. Comment, il ne veut pas l'expliquer, mais il dit qu'il va le gérer. Et il a dit, selon Khalifa Sall, et je le répète entre guillemets, c'est un État qui fout le camp. Georges, excusez-moi du terme.
Oui, Mantouré, tu vois l'Afrique, 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 Dakarou lu fa xew
waaw ñu ngi ci mairie Dakarou parce que palais de justice fim toll ni dara bougé gul Barthélémy Diaz mom mi ngi ci bi carte bi gisugul le procureur néna ñu ay boru juromi waxtu motax bi ñu ñëw ci parce que xalé dañu né ñom na bu ñu réunion wi dañuy waxtaan ay jeune réuni ak itam parti socialiste ñom ñoo genn fi biñuy genn ñu yuux libéré Barthélémy su ko défé nak policier ñom ñu jégé ci def sen def ni ñu wara def rek néna ñom dañuy ar askan yi jeune yi tout yi am ñu sani xeer am policier yo xamné ñom sani nañ lacrymogène ñom dal bouger lañuy bañ bo bouger rek fimné né ñu taxawu la néna no xamné soit ñu buux la wala ñu maltraiter la légui nak dañ doon sani ay lacrymogène ba ci biir institution bi lolu le Khalifa Sall am lu ko naqari néna dina ko lijeentil bopam personnellement té nak néna xalé yi nañu téllu parce que fim toll ni xex bi du xexum doole du xexum xëccoo dem ñëw xex bi takt la il faut ñu déllu ñu organiser wu gis nga déggoo nit ñi ni ñuy waxee ni George mu ni ca xale yi ils sont très déterminés mais maire de Dakar mooy wax rek nañu def lépp ak intelligence.
Ndax grand ndaw yo ye nga xamantene ñoo nek fofu ci mairie bu Dakarou ak maire Khalifa Sall mi doon yëkki ay kaddu sank amna ay yeneen responsable yi nga xamantene ñoo nga fa
ay yeneen responsable dissimulen fa gisunu fi Cheikh Gueye adjoint maire rek lañ fi gis ak itam jeune réew mi surtout dal ñoo def sen t-shirt yu orange def debout la constitution debout bind momu la ci jotali fim tolni nak lolo jota xew dok amagul kilifa bu nga xamne gis nañ ko fi mu ñew taxaw gudul maire de Dakar ak adjoint bo
manam dal t-shirt yi liñ ci bin mo waralon sax ñu xoti affiche réew mi réew
ma wala yenn yi dañ leen xoti yeneen yi ñu jël peinture ko Georges Bété Diop
ah man touré ñu lay jëfël wax la rek sa yu amé lu bès mën nga jokk ak ñun éggé xibaar yoyé nga xamantene moy joggé ci palais de justice ak mairie bu